Hej, jeg hedder Yara. Velkommen til Genfødt. Den her podcast er dedikeret til fødslens transformerende potentiale og til kvinder, som gerne vil tage ejerskab. Her undersøger vi gennem interviews og personlige beretninger, hvordan vi kan stå stærkt i autonomi og tillid, særligt i graviditet og fødsel, men også i moderskab og i livet som kvinde generelt. Velkommen til dagens episode. I dag skal vi høre Mie Marias fortælling. Og Mie Maria fortæller om en traumatisk første fødsel, på trods af at have følt sig godt forberedt forinden. Da hun bliver gravid igen, mærker hun, at det her trauma stadig sidder i hende. Og et ønske om, at den her gang skal blive anderledes. Og overvejelser om ansvar og autoritet begynder at fylde. Men det er særligt, da Mie Maria finder ud af, at baby ligger i sædestilling, og hun tager et aktivt valg om at fravælge mistillid og frygt, både ude og indenfra, for at kunne læne sig tillidsfuldt ind i sin intuition. En beslutning og en fødsel, som forandrer hende dybt. Velkommen, Mie Maria.
Tak.
Jeg har jo æren her af at høre din historie, og det er ikke første gang, du deler den.
Mm-hmm.
Du har delt den et par gange faktisk før.
Mm.
Og jeg hørte første gang din historie inde på Free Birth Society. Og så da jeg kontaktede dig og talte med dig, fortalte mig, at du var allerede blevet interviewet på gangen, men at du gerne ville dele igen, og det er jeg glad for.
Ja.
Ja. Så jeg tænker, at du bare kan starte derfra, hvor du har lyst i forhold til din rejse ind i moderskabet.
Jeg sidder lige med lukkede øjne, fordi jeg forestiller mig, alle de kvinder, der sidder og lytter med lige nu, i en cirkel. Så bare tak for, at du har inviteret mig ind. Og jeg synes, det er rigtig fantastisk at dele min fødselsfortælling. Og den transformation, det har været for mig gennem mine to fødsler. Og også særligt, fordi det var det, der meget var en katalysator for mig, det var at høre andre kvinders fødselshistorier. Det berigede mig på min rejse ud af et fødselstraume og ind i frihed, ind i at tage ansvar for mig selv og mit eget liv og min fødsel og min baby. Lad mig tænke, hvor jeg skal begynde. Du spørger mig om moderskabet, hvor det ligesom begyndte faktisk. Så 3 måneder inden jeg undfangede Pelle, min allerførste, kan jeg bare huske, jeg vidste ikke helt, at det var nu, men jeg kan huske, at Venus var ekstremt klar og tydelig op på himlen, og hver gang jeg så Venus derop, så snakkede jeg med mit barn. Og i den periode, i de 3 måneder op til, så har jeg så efterfølgende faktisk for nyligt set, at jeg i min dagbog har skrevet om det her med min sjælesnakke med mit barn gennem Venus, men også at han kontaktede mig i en af mine drømme, og sagde, at jeg skulle være hans mor, han var ligesom i drømmen. Jeg kan slet ikke huske det, men jeg er glad for, at jeg har skrevet den ned.
Ja.
Der var sådan en lille, et lam med små lyse krøller, som sagde, at jeg skulle være hans mor. Og Pelle, han har bare de smukkeste lyse krøller, så da jeg læste det her for nylig, var jeg bare sådan, wow,
det lyder.
Hvor er livet vildt, og hvor arbejder det er bare på rigtig mange planer.
Ja.
Og hvis der er noget, mine graviditeter og fødsler har åbnet mig op for, så er det virkelig jo, at vi lever og ånder på rigtig mange planer. Det jordiske og det åndelige og det følelsesmæssige og det relationelle, energetiske. Der er så mange ting, som alt sammen bliver virkelig levende i graviditeten.
Ja. Mærker du det i din første graviditet?
Ja,
Ja.
Det gjorde jeg. Jeg mærkede det nok rigtig meget ved, at jeg arbejdede meget med sådan... ja, alle de følelser, der kom op fra tidligere ting i livet. Nogle traumer i forhold til partnere og mænd, jeg havde mødt på min vej, hvor at jeg havde lavet mine egne grænser blive overskredet. Det blev meget præsent for mig faktisk.
Okay.
Det havde jeg igen glemt alt om, men nu du spørger, så var det, kan jeg huske, det var meget... Det jeg arbejdede med, så arbejdede jeg med en kvinde, også en fødselscoach, som hvor jeg arbejdede med det her med at centrere mig selv i min egen graviditet og ligesom se mig selv med mit barn i armene,
ja.
og gå ind i fødslen med den følelse og tanke om, at hvad nu hvis alt går godt? Fordi jeg kan huske, jeg havde jo valgt en privat jordmor. Jeg ville have en hjemmefødsel. Allerede der var det jo rimelig radikalt for nogen, at man vælger en hjemmefødsel og privat jordmor oven i købet. Og kan jeg huske, der var en, der sagde til mig, jamen hvad nu hvis noget går galt, og du skal transporteres ned fra 4. sal? Hvad var den? Jamen hvad nu hvis alt går godt? Det var bare sådan, jeg havde lyst til at gå ind i min fødsel.
Ja.
Et valg, man er nødt til at tage, fordi at, ja, det er ikke noget, der kommer af sig selv i den her kultur og verden, vi lever i. Der bliver man virkelig mødt meget, når man er gravid. Altså med alle de her, jamen,
med frygt. Hvad nu hvis?
Ja. Med frygt.
Ja.
Ja. Kvinder, der skal fortælle om deres egen eller andres fødsler, der er gået galt, og ej, hvor var det godt, jeg var på hospitalet, fordi det her skete. Og hvor jeg bare nu og også dengang jo ved, at rigtig mange ting sker, fordi man forlader sit hjem, fordi man inviterer en autoritet ind, der ikke er en selv. Altså, ja.
Det var du bevidst om dengang?
Nej.
Nej.
Jeg var bevidst om, at når du tager på hospitalet, så giver du din egen kraft væk. Du giver din egen tillid. Du siger ikke til din krop og til din baby, we can do this. Jeg kan føde dig, og du kan føde mig.
Okay.
Det var ikke sådan, jeg følte i hvert fald. Jeg var bange for, at min fødsel ville blive taget fra mig, hvis jeg tog på hospitalet.
Ja.
Jeg var slet ikke bevidst om, at jordmødre, der er private, også er på mange måder bundet på hånd og mund i forhold til at skulle følge retningslinjer, procedurer, og når man har en udefrakommende autoritet til sin fødsel, lige meget hvor meget den her jordmor virkelig bare sådan er der for dig, så er din krop underlagt en tidsramme, som du skal passe ind i. Og den tidsramme passede min fødsel igen ind. Den varede 30 timer. Og jeg fortalte altid i det første lange stykke tid, sådan, og jeg havde 29 timers flow, og så gjorde jeg det, og så var jeg i badet, og så spillede vi musik, og så kaldte vi på arkeenglene, og bla bla bla. Jeg ville ligesom ikke, jeg kunne ikke efterfølgende helt forholde mig til, at min fødsel var endt traumatisk, så jeg prøvede på hele tiden at sådan reframe den, ja, i stedet for at se traumet i øjnene.
Ja.
Hvilket jeg har gjort sidenhen.
Ja.
Fordi,
ja, for hvad var det, der skete så i den 30. time?
I den 30. time. Jamen, der sker jo det, at min jordmor mener, at barnet skal ud, fordi der er dårlig hjertelyd. Og jeg kan ikke mærke nogen pressevejr. Jeg føler ikke, at det er jeg kan ikke mærke mit barn heller nede på bækkenbunden. Jeg prøvede at stikke fingrene op og mærke, at han var stadigvæk langt op i min verden, sådan jeg mærkede det.
Og din verden er jo din krop, hvor barnet lå, ikke?
Præcis, ja. Det var meget stressende for mig med den hjertelyd, der skulle måles hele tiden.
Ja.
Og eftersom jeg er et pattedyr, ligesom alle andre kvinder, der skal føde, er, så går vores krop i alarmberedskab, når vi mærker stress og frygt og panik.
Ja.
Så lukker vores krop ned, fordi så vil den ikke føde her, så er det ikke trygt.
Ja.
Kan bare huske, det var virkelig smerteligt at få den der dobler på mig.
Ja.
Eller hvad det hedder på dansk, den der måler hjertelyd, ikke?
Blev du bange?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Det gjorde jeg. Også fordi den blev tabt i vandet.
Okay.
Så min kæreste, fordi den der lorte hjertelyd hele tiden skulle mærkes, så skulle min kæreste hele tiden løfte mig op af vandet, for jeg var i vandet.
Ja.
Så dobleren kunne måle. Og det var bare... Det skulle jo gøres, fordi det gør man, siger jeg i gåsøjne. Altså det er proceduren. Det er, at du måler hjertelyd hvert 15. minut i pressefasen. Det er bare det mest unaturlige at gøre. Det er så stressende, og det var virkelig smertefuldt for mig. Det gjorde så ondt.
Ja.
Der skal en kvinde bare...
Ja, total ro.
Total ro, og bare være heldig og have lov til bare, du ved, gå ned i underverdenen og føde sit barn og rejse rundt i kosmos og tage det med hjem. Der bliver total panik, og min kæreste skal ringe til ambulancen, og der kommer 5 ambulancefolk op, og jeg får 3 klip i mellemkødet. Nej, jeg er faktisk i min kønslæb.
Puh, ja.
Ja, det var virkelig voldsomt. Jeg kan bare huske, at jeg overgav bare min krop til. Sådan, okay, så har jeg bare tillid til, fordi jeg troede jo også der, at nu er der virkelig noget galt.
Ja. Kan du huske det? Kan du huske, at du altså, havde følelsen af at forlade din krop efter første klip?
Det var ikke sådan en forladelse, eller hvad det var ikke sådan, at jeg forlod kroppen. Fordi jeg kan huske, at jeg havde, midt i alt det der, kan jeg bare huske, at jeg havde virkelig kontakt til Pelle, og til den sjæl, og til det guddommelige. Det jeg var bare sådan, det her kan kun gå godt. Altså, det var virkelig sådan en deal, jeg lavede, men det var sådan, det her, det bare...
Du havde fokus, ja.
Ja.
Okay.
Og så kan jeg bare huske, der da jeg bliver klippet, at jeg tænker, jamen, hvad end I er nødt til at gøre ved mig, gør det. Selvom alt jo føltes helt forkert i det, så måtte jeg bare, altså, der var ikke noget, jeg kunne gøre. Jeg kunne ikke sige, gå jeres vej.
Nej.
Det ved jeg ikke, det kunne jeg jo nok godt, altså, hvis man tager den helt ud. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg havde jo virkelig altså forberedt mig, synes jeg, med hjemmejordmor og gjort med vandkar og gjort alle de her ting. Og, men systemet i dag har bare en holdning til, hvor længe du må presse.
Ja.
Du må kun presse en time. Hvis du presser mere, så skal du på hospitalet, eller så går det galt. Og det er bare ikke rigtigt. Det er bare rigtig mange kvinder presser mere end en time. De fleste kvinder, jeg vidste ikke dengang, de fleste kvinder ved ikke, at de kan tage fuldstændig ansvar for deres fødsel og deres baby og deres krop. Altså, på hospitalet jo blev kørt væk.
Ja.
Og ikke havde født min moderkage på det tidspunkt, og de stressede sådan over den moderkage, og min kæreste måtte ikke få lov til at være med os i bilen, hvilket også eller i ambulancen, hvilket efterfølgende var et kæmpe traume også for ham. Og alle de ting kommer jo ikke med, når de tænker, at mor og baby er raske, kom hele og sunde ud af det her. Ja. Så har de ikke alle de ting med, jeg kender flere fædre, der har fået fødselsdepressioner. Og moren, der ikke mærker tilknytning og kærlighed til sit barn, det er jo heller ikke normalt.
Nej, det sker tit.
Det sker tit.
Men det er ikke...
Det er ikke naturligt.
Det er ikke naturligt.
Nej, men det er måske efterhånden blive lidt normalt. Paradoxalt nok. Men det er jo derfor, det er så fantastisk, at vi er flere og flere kvinder, der tager ansvar og tager ejerskab og kraften hjem.
Og det er vigtigt for mig lige at understrege, at det er ikke fordi, at det er unaturligt forstået på måden, at der er noget unaturligt ved kvinden, men der er noget super unaturligt omkring den måde til at gå fødsler på, som kan ødelægge så meget for selve oplevelsen og for lang tid bagefter. Ikke?
Det er præcis det.
Og hvordan havde du det efter fødslen?
Jamen, jeg var rystet. Og jeg kunne... Ja... Altså, jeg var jo blevet klippet, og havde så meget... Jeg ser det som mit allermest åbne og spirituelle øjeblik nogensinde, jeg havde været igennem på det tidspunkt. Og så få klippet sin skede op, og have 5 fremmede mennesker, der står og kalder på en for at komme afsted mod et kejsersnit. Det var virkelig, virkelig voldsomt. Det sad i mig længe. Ja, jeg græd meget. Jeg græd meget. Mig og min kæreste brugte også lang tid på at snakke om hans oplevelse med ikke at have fået lov til at være sammen med os. Ja. Det var fuldstændig vanvittigt. Fordi så kunne de ikke gøre det arbejde, de skulle, og vi var bare sådan, ej, please, lad os være sammen. Nej, det kunne ikke lade sig gøre. Ja, så det sad meget i os, og vi lå heldigvis meget redde efterfølgende. Og var ligesom der i vores lille cocoon, men så på en eller anden måde, så på et tidspunkt, så begynder livet at gå sin gang igen, og man møder folk, og man kommer ud, og bliver spurgt meget til, måske mere den lineære fortælling af fødslen, så skete det og det og det og det, hvor at det, jeg ved nu, som jeg gør, hvis mine søstre oplever noget lignende, altså det er bare at være der, og lytte, måske med en kærlig hånd på deres fod, eller krop, eller aben, altså bare sidde og lytte, for at de kan fortælle deres fortælling med alle følelserne, og alle tårerne, og alt det hele, altså. Så lige efter, der var jeg stadigvæk et åbent sår. Der ikke blev helet lige der. Det, jeg græd hver gang, jeg skulle fortælle om min fødsel til... Ja, og det er jo ikke, at der er noget galt i det, for det er jo godt. Men det viste også bare, at det blev ved med at være åbent, det sår. Så det var først, da jeg bliver gravid anden gang, at det bliver virkelig tydeligt for mig, at wow, det her skal jeg tage hånd om.
Ja. Du siger, i dag så har du det sådan, at du er ret bevidst omkring, at der var nogle ting, som du inviterede ind, og noget, som du gerne ville have taget ansvar for, hvis du skulle gøre det igen, som man også må sige, du gjorde anden gang. Var din forståelse af det lige efter? At det var noget, som var nødvendigt?
Jeg tror mest, jeg bare følte mig sådan... Jeg ved ikke, som et uretfærdigt behandlet på en måde, som et offer for omstændighederne, men samtidig også sådan, at jeg fik jo at vide, at jamen det her skulle jo gøres, så det som jeg jo også faktisk, den historiefortælling, jeg var med til at gå ind i, var jo også det her med sådan, ej, tak for, at jeg blev klippet. Tak for, at der var de her 5 mennesker, der kunne køre mig på hospitalet. Tænk, hvis de ikke havde været der. Nu tænker jeg sådan, ej, tænk, hvis de ikke havde været der. Wow, så havde jeg nok fået lov, så havde jeg nok bare kun føde mit barn.
Ja.
Og det er bare så trist, at vi er så mange kvinder, der skal igennem et traume den første gang, før vi virkelig forstår, hvad fødsel handler om, og kan tage ejerskab anden gang.
Ja.
Så jo, helt sikkert gik jeg jo ind til den fødsel godtroende og delvis naiv, altså med fuld tillid til jordmorkundskaben. Uvidende om, at jordmødre i dag er, hvis det er en autoriseret jordmor, jamen så er der procedurer og retningslinjer, som I skal følge, for ellers så mister de deres autorisation.
I hvert fald, hvis ikke der er en klar forventningsafstemning for inden omkring, at, at der er noget ansvar?
Som det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, at de færreste jordmødre vil lade en kvinde presse mere end en time. Ja. Vil lade hende have en hjemmefødsel, hvis det er en sædefødsel. Det må de jo ikke assistere i. Ikke. Vil assistere i en tvillingefødsel hjemme. Vil assistere i... ja, hvis vandet har været gået i mere end de her...
24
timer. Er det 24 timer? Ja, og så videre.
Ja. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre, men jeg tror, man kan risikere at gamble med noget. Ikke? Altså, det har der været nogle eksempler på, ikke? Hvis man...
Der er jo jordmødre, der har gjort det, men de er jo også blevet heksejagtet, om man så vil sige.
Ja.
Og nogen siger, så altså, går så hele vejen og vil ikke have den autorisation længere.
Ja.
Kan jo stadig føde med kvinder på den anden side.
Ja.
Men uden et hospitalsvæsen, der kigger dem.
Og det er jo blevet en af, og det skal vi tale om.
Ja, altså jeg er jo ikke uddannet jordmor overhovedet, men jeg går med kvinder på en helt anden måde. Ja.
Ja, det skal vi tale om senere.
Ja.
Så kan du fortælle, hvad der sker, når du bliver gravid igen?
Ja. Ja, det gør jeg. Uden at vide det.
Uden at vide det.
Det er altså absurd, at Elo, han har hormon. Elo, han vil bare ned, koste hvad det vil. Så jeg bliver gravid i min første ægløsning efter pille.
Ja.
Og jeg opdager det ikke.
Nej.
Før 17 uger inde i graviditeten. Altså der er vi næsten 4 måneder inde. Så der har jeg, kan man sige, en wild pregnancy, en vild graviditet de første 4 måneder, ikke?
No wild unknown pregnancy.
Det kunne man sagtens. Hov. Jeg har et sundt barn, uden at have taget og bekymret mig, kan jeg huske fra min første graviditet, og alle vitaminerne og folinsyre og pismalæder, altså alt det, man tror, man lige pludselig skal gøre, som bare stresser tit også. Ikke? Ja. Og jeg sådan, wow, han er virkelig sund og rask, den her dreng.
Ja.
Ja. Ja. Så finder jeg ud af, at han er der. Og jeg, der var 100% tegn i lang tid inden, som jeg bare ikke giver, tildeler det ikke den betydning. Jeg tror, det er, fordi jeg stadigvæk ammer, at det gør ondt i brysterne. Nu må de se at være ømme efter så lang tid. Og Pelle, han vågner hele tiden om natten, så det er derfor, jeg er så træt. Og, jeg kan også huske, at jeg siger til Martin, ej, nu må jeg altså også til snart at spise lidt mere... Nu må jeg lade at snakke så meget, fordi prøv lige at se, den her gravidmave, den stopper aldrig. Ja. Og jeg kan huske omkring jul også, jeg siger til ham sådan, ej, skulle jeg tage en graviditetstest? Ej, altså, ej, det vil... selvfølgelig er du ikke gravid. Og så slår jeg den også til, nej, selvfølgelig er jeg ikke gravid.
Ej, hvor vildt, ja.
Ja, det var altså ret vildt.
Ja.
Men Elo, han er virkelig en kraftfuld lille kriger. Ja. Altså, han... ved 100% hvad han vil, og sådan, når vi kigger på det også bare sådan fra et større perspektiv, så kan vi godt lide at putte den ja, hvad hedder det, bare sådan det syn på, at der var det lille hul, han så den mulighed, og det tog han bare, han skulle bare ned på jorden lige nu. Og det er så godt, han kom. Altså fordi han, altså hvor Pelle, han virkelig fik mig til at stille spørgsmålstegn. Virkelig, altså begynde at se igennem mange slør i vores samfund og sådan noget. Så Elo, han satte mig fri. Virkelig fri, fordi at jeg i den graviditet med ham, så finder ud af, at han ligger med numsen nedad.
Ja.
Og det er jo en jordmor, der finder ud af det. Og med det samme der, bliver min graviditet og Elos position gjort til noget, der er forkert.
Ja.
Så har jeg lige pludselig en høj risiko, mulig fødsel.
Ja.
Der er alt muligt, jeg skal gøre nu. Nu skal jeg lave spinning babies hele tiden, og jeg skal stå på hovedet hver dag, selvom det er mega ubehageligt, og mig og Martin skal få lavet Rebozo 3 gange om dagen, og for at prøve at vende ham, og fordi han ligger ikke, som han skal. han ligger forkert. Det var sådan, folk spurgte, når de fandt ud, altså det var sådan, nå jo, fordi hvis jeg så fortæller folk, når han ligger med numsen nedad, om du kun i et eller andet, der er masser af tid, så han kan nå at vende sig. Og så efterfølgende blev jeg ved med at blive mødt af den der, ligger han stadig forkert?
Ja.
Og til sidst gik det bare for mig sådan, nej, han ligger lige som han skal. Ja, han så det begyndte også at blive mit svar, fordi så til sidst, ja, nu springer jeg jo hele vejen over til sidst, så jeg skal nok komme tilbage også, men så begyndte jeg bare at sige, at jamen, han ligger lige som han skal. Ja. Han ligger som han skal nu. Nå, okay, godt. Så, og så tror jeg, at han ligger med hovedet nedad, ikke? Men det som, ja, altså, okay, der, så jeg skulle, der var jeg så blevet en del af systemet.
Og må jeg lige spørge dig, kunne du stadig mærke det her trauma i din krop? Var det blevet forløst, eller kunne du mærke det?
Nej, det kunne jeg helt sikkert stadig mærke.
Okay.
Ja.
Som en frygt, der sad?
Frygten for, nu står jeg lige med hænderne for øjnene for at kunne huske hele det her, ikke? Det kan I ikke se, men så ved I det. Ja, frygten for, at min fødsel skulle blive taget fra mig, var meget, meget levende.
Ja.
Og det ville være det værste, der kunne ske.
Ja.
Og der var selvfølgelig også, inden jeg finder ud af, at han er sæde, så var der en frygt for, om jeg ville sprække igen.
Okay.
Jeg husker, jeg blev kaldt ind på Herlev Hospital til en snak. Og det troede jeg var en scanning. Men det var det så ikke. Der skulle jeg have at vide, at det var en dårlig idé at føde hjemme. Det kunne de ikke anbefale. Fordi deres jordmødre havde lært præcis, hvordan de skulle holde på mit perineum, for at jeg ikke sprak. Og jeg er ret sikker på, at det var, at jeg skulle ligge på ryggen, så de kunne holde. Og så kunne jeg føde mit barn uden. Det kan også være, at jeg måtte stå på alle fire, men de skulle tryk på en helt særlig måde, og så var der kun så og så stor risiko for, at jeg skulle sprække. Men altså, jeg var bare sådan, nej tak. Jeg vidste godt inde i mig selv, at den største chance for ikke at sprække, det er, at jeg kan føde i mit instinkt og i min natur, og det kan jeg ikke gøre på dit hospital.
Nej.
Ja, så tror jeg stadigvæk, på et tidspunkt, at jeg vil have en jordmor med til min fødsel. Og da jeg så modtager nogle papirer, står der noget med, at jordmoren vil have det sidste afgørende ord i forhold til overflytning altid. Og det var en meget, meget vigtig sætning for mig i min graviditet, fordi det ændrede mig fuldstændig radikalt. Der var noget, der gik op for mig der. Endnu et slør, der blev løftet, fordi der kunne jeg bare se, at det ville ødelægge min fødsel og have noget, have en der, som var over mig, som kunne bestemme, hvornår jeg skulle overflyttes, fordi det var jo en kæmpe frygt.
Ja.
Jeg havde, det var jo kun det, jeg havde oplevet. Det var jo, at jeg kan ikke føde af mig selv. Jeg har brug for hjælp, og i sidste ende skal jeg overflyttes. Det var ligesom, det var så meget en del af min kropslige hukommelse.
Ja.
Så det var virkelig det, jeg skulle arbejde med, faktisk. Og nu kommer jeg ind i det igen. Ja, det var virkelig det, jeg skulle arbejde med. Det var det her med, at det ikke var den naturlige altså udfoldelse af en fødsel.
Ja.
Det var ikke inde på hospitalet. Så beslutter jeg mig for, at så vil jeg føde frit. Det var en kæmpe del af min forløsning. At træde ind i min egen kraft og styrke. Og der var jeg jo stadigvæk fyldt med frygt, men hold op, hvor meget også sådan excitement, altså, jeg kunne bare mærke, og det kan jeg også mærke nu, altså det var bare, det var så, ja, det var bare så kraftfuldt, og fuldstændig sådan, nå ja, altså fuldstændig selvfølgeligt. Det var først der, det gik op for mig, da jeg snakker med andre kvinder, der har gjort det, og begynder at lytte til andre historier rundt omkring kvinder, der har født frit. Der blev der bare vækket noget ældgammelt, en ældgammel viden i min krop, som den også kunne huske, ikke? Fra kvinder, der er gået før os, som altid har født frit. Og der var stadigvæk jo et traume, der skulle arbejdes med, og en frygt også, altså fordi når man vælger at føde frit, så er det ikke fordi man så føder uden frygt.
Nej.
Den går man bare med, den har man med sig, men selvfølgelig også kigger på, okay, hvad er min frygt, hvad er det jeg, hvad er det for nogle myter og idéer om fødsel, jeg ikke har kigget på endnu, siden jeg er bange for at føde selv, men også bare kan mærke, at det bare er så rigtigt og naturligt.
Ja.
Så er det, jeg finder ud af, at han er siddet fødsel. Og hvis ikke det var helt klart for mig før, altså sådan helt 100% skal jeg føde frit, så blev det det der.
Ja.
Fordi jeg stadigvæk også var en del af systemet. Altså forstået på den måde, at jeg gik til de her jordmortjek op på Gentofte Hospital. Og når jeg kigger tilbage på mig selv der, så er jeg bare sådan, hvorfor gjorde du det? Men det hele er jo bare en rejse og en proces.
Ja. Ja.
Så hvis der kommer en tredje, så skal jeg selvfølgelig slet ikke ind i den verden, medmindre jeg kan mærke, at det er der brug for.
Ja.
Nå, men det er jo sådan note til måske en fremtidig podcast, hvis det er noget i det. Ja, så at være der, så bliver jeg jo endnu mere gjort til en patient, og jeg har det her barn, der ligger forkert, og det er altså en patologisk fødsel coming up, ikke?
Jo.
Og får jo så også at vide alle de procedurer, der er for det, og de vil gerne have mig til vendingsforsøg, og både mig og Martin kunne bare mærke, det er bare ikke rigtigt. Altså, alle de ting, de kom med, var jo også bare muligheder for virkelig at tage den hjem, og bare stole på, som jo også er et svar på dit spørgsmål, en forløsning af det første traume, virkelig, virkelig at tage fuldt ansvar, hele vejen igennem.
Ja.
Stole på, at min baby ligger præcis, som han skal. Jeg stoler på, at han ved, at det er den her måde, han kommer mest sikkert ud af mig på.
Ja.
Og jeg har overhovedet ikke statistik for noget omkring det her, men jeg kender flere tilfælde, hvor barnet er blevet vendt ind i maven, og de har haft forfærdeligt lange, svære, komplicerede fødsler. Og barnet har, i nogle af tilfældene har barnet altså haft så mange ting og sager efterfølgende. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvad der sker for et lille barn, der ligger derinde. På alle de andre planer, som vi startede om at snakke om, som fødsel og graviditet er. De planer svæver et barn jo også på. Så at ligge derinde og få at vide, der er noget forkert ved det, du har valgt. Der er noget forkert ved den måde, du er på herinde, i dit allermest sikre, hellige space inde i livmoderen. Så nu kommer der nogle fremmede hænder og vender dig. Og de fleste kvinder får også noget medicin inden. Og jeg synes bare, det er så synd. Og også for mig dengang, altså at blive gjort så forkert. Fordi der er så mange, har jeg jo efterfølgende fundet ud af, der er så mange variationer af normal.
Yes.
Og en krølle på den lille fortælling der er jo, at jamen, jeg havde den korteste 3 timers og i momenter ekstatiske, orgastiske fødsel.
Yeah.
Han kom ud på 3 minutter. Det var så fuldendt og perfekt og intelligent i sig selv. Yeah. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvilken fødsel jeg havde haft, hvis han var blevet vendt.
Hvordan startede den fødsel? Var du frygtfyldt, da den startede?
Hvad siger du?
Var du frygtfyldt, da den startede?
Nej.
Nej.
Det var jeg ikke.
Der havde du sluppet det.
Ja.
Ja.
Men lige inden var jeg. Og der har jeg en dag for mig selv. Pelle er sendt afsted til mine forældre, og jeg har virkelig sådan et helligt space med mig selv og fødslen og med ham. Der er ikke kommet nogen vejer på noget tidspunkt endnu, men jeg snakker med ham, og han siger meget tydeligt til mig og spørger mig: mor, kan du tage ansvar for mit liv og min død? Og det var jo selvfølgelig den, der hele tiden altså lå der som en undertone op til, ja. Jamen den her, hvad nu hvis han dør? Og så kunne jeg bare sige til ham, altså med 100% klarhed, ja. Ja, jeg kan godt tage ansvar for din liv og din død. Og 45 minutter efter, cirka, more or less, der får jeg den første vin. Så det var ret vildt. Ja. Og viser også bare, hvordan vi fungerer. Ja. Og særligt også kvinder i graviditet og fødsel. Altså, ja. Hvordan vi bare fungerer på så mange planer.
Og på alle de lag, ja. Som du nævnte.
Ja. Ja.
Man kan egentlig ikke give slip.
Ja. Ja. Jeg vil lige gribe fat i, fordi du spurgte mig, hvordan jeg forløste traumet.
Ja.
Og en meget vigtig del af min forløsning var at arbejde med det kropsligt.
Ja.
Med en kvinde, en kropsterapeut, som hvor jeg faktisk kom ind i fødslen igen og kiggede den i øjnene og gennemlød det hele og gjorde alt det med min krop fuldstændig instinktivt, hvad jeg ville have ønsket, jeg havde gjort der. Så rent somatisk tager jeg min styrke hjem, og jeg laver min brøl og skriger: leave me alone! Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det på engelsk, men det var altså sådan, jeg råbte. Jeg var skræk, og jeg sådan kunne bare sådan skubbe til hende, og det var så forløsende. Og jeg siger dig, efter den session, så var jeg bare altså klar til at føde mit barn med noget lumsen nedad derhjemme.
Fantastisk, ja.
Ja. Og så man måske også kan fornemme i den her fortælling, altså intet af det her var jo lineært. Det, så jeg kan heller ikke huske rækkefølgen helt af, hvordan og hvorledes tingene skete, men det hele skete bare. Og føde frit derhjemme blev så også jo bare en virkelig naturlig del af hele den rejse.
Ja.
Og en fuldstændig selvfølgelighed.
Ja. Hvad sker der der, når fødslen går i gang? Så 45 minutter, cirka senere, så starter de første vejer.
Mm. Ja, så kunne jeg virkelig mærke det sådan træk nedad.
Ja.
Men jeg second-guessede lidt mig selv stadigvæk der. Jeg var sådan, er det fødslen, der er i gang? Ja, ikke helt sikker. Nu ligger jeg bare her og mærker. Ja, så lå jeg der og mærkede en times tid, og ja. Så ringede jeg til min partner in crime.
Det er hun jo også.
Det var den kære Rachel, som var mit fødselsvidne. Hands off. Fødselsvidne. Og stadigvæk der var jeg sådan, Rachel, jeg tror måske fødslen er i gang, men jeg er sgu ikke sikker. Og så ringede Martin lidt efter og kunne sige til hende, den er 100% i gang. Hun vil gerne have, at du kommer. Jeg ville rigtig gerne have, at hun var der. Jeg tror, der er mange, der har en tro, altså når man vælger en frifødsel, at så er man helt alene. Men det man jo ikke, behøver man ikke at være. Men man har bare kun de kvinder med og sin mand, hvis man har sådan en. Altså som man virkelig selv har valgt til.
Ja.
Og som man ved stoler på en, og som sætter, kan holde et rum, hvor man kan få lov til at være i centret og i sit eget flow.
Ja.
Ja. Ja, det var godt nok en på mange måder en lækker fødsel. Altså, men dermed ikke, jeg kan huske, jeg også i den fødsel tænkte, fuck, det her gør jeg aldrig igen. Altså der, når smerten virkelig er på sit højeste. Også fordi faktisk i alle mine fødsler, i begge mine fødsler her, der jeg havde ret kort tid mellem mine V'er. Det var ikke sådan, at jeg havde virkelig lange pauser, så det var sådan ret intenst og ret hurtigt ret intenst. Ja.
Ja. Ja, så jeg tænker det her, at det gør jeg aldrig igen, men så er jeg jo så bare tilbage i fødslen igen, og bare er i det, og har den her idé om, at det vil være en lang fødsel, fordi det var min første, så det er jeg sådan destined til, ikke? Og jeg kan huske, da Rachel kommer, så kommer hun også bare med en helt fantastisk ro, altså, og jeg har fotografisk hukommelse fra den fødsel. Jeg kan bare, der er situationer, jeg kan huske fuldstændig, hvad for noget tøj hun havde på, hvordan hun så ud, hvordan jeg så hende der tatovering. Altså, det er sådan helt vildt. Ja. Og også i forhold til nogle af V'erne, og jeg ved ikke, hvad fanden det er, der sker der, men det er virkelig nogle, det har bare brændt sig ind på min nethinde. Nå, mit favoritsted at være, det er på toilettet, og så er det på min pilatesbånd. Det er de to steder, jeg ligesom er imellem, og så har jeg bare virkelig meget brug for Martin og hans varme, hilende hænder i stort set alle V'er. Og det havde jeg også i første fødsel. Og hans lydhealing. Og vi arbejder begge to med lydhealing, og har brugt det meget i graviditeten, og begge graviditeter, og ja, også begge fødsler. Jeg føler nærmest sådan, at jeg har summet mine børn ud. Ikke i østen stiger solen op, sundet, men sådan virkelig sådan mit fødselsbrøls lyd er bare kommet ud. Og det er helt sikkert en af grundene til, tror jeg, kan mærke, for min situation, at jeg også oplevede orgastiske V'er. Og det har vi i et lille nødklip her, hvor man kan høre.
Jeg kunne ligesom vælge to veje der, kan jeg huske, jeg tænkte på. Det havde jeg fået videre en anden veninde, som også havde gjort det, og også havde haft orgastiske V, og jeg var sådan, det vil jeg også. Den ja, det der. Ja.
Det vil jeg gerne.
Og det, altså, det var min mind, der kunne gøre det. Og så den der fuldstændige bare overgivelse til smerten, faktisk.
Ja.
Det var sådan, det her, det føles. Du ved, det er noget i de områder, der som regel er virkelig nydelsesfulde. Det er virkelig smertefuldt, men det kunne også være virkelig nydelsesfuldt, det her. Ja. Og så bare skifte gear inde i mit sind på en måde. Og så kunne kroppen bare give efter. Altså det der med virkelig at bare overgive mig til en V. Lad mig sprætte op og åbne. Ja. Og bare brøle det ud. Og ja, det kan man jo også høre på den lyd, at ja, det var bare, det føltes virkelig dejligt.
Ja.
Ja.
Ja, det kan det. Jamen, det kan det,
men det kan det jo.
Og det er det, jeg kommer nok til at lave et helt afsnit omkring smerte. Men vi har sådan en, vi har virkelig blevet obsessed med at fødselsforberede, så det handler om at komme væk fra smerten og trække vejret ud. Og jeg har sådan min tilgang er, at du skal ind i den.
Du skal ind i den.
På den anden side, at du kan finde den anden.
Og smerten er jo god. Det er også det, du så selvfølgelig vil gå ind i. Altså smerten er jo nødvendig i fødsel. Og voldsomt intens, men man kan virkelig arbejde med den.
Ja.
Det arbejder jeg også med så gennem, altså lydhealing, og særlig Martins lydhealing.
Ja.
Altså, da jeg først fik øjnene, bare en lille side note, først fik øjnene op for lydhealings effekt, der var det, fordi han kunne fjerne mine menstruationssmerter, som var virkelig voldsomme og kraftfulde.
Wow.
Ja. Så fik jeg lydhealing af Martin i 10 minutter, og så var de væk. Så kunne jeg go about the day, som jeg havde lyst til. Ja. Hvor ellers så kunne jeg nogle gange nærmest være lammet af smerte og kramper.
Ja.
Men Og man kan lyde helt sig selv, man behøver ikke en Martin til det, så nu kan jeg også lyde helt mig selv med smerte, hvis der er smerter, men ekstremt kraftfuldt værktøj.
Ja.
Jeg kan anbefale til mange.
Ja.
Ja, så da jeg så når til transition der på den, det her er jo så kun den tredje time.
Ja, det er overgangsfasen her.
Ja, altså med, ja. Ja. Der tror jeg ikke, at jeg er i den overgangsfase.
Nej.
Så jeg vil have, der er smerterne virkelig intense på det tidspunkt, så jeg vil have Rachel til at puste badekarret op, og Martin, og, men jeg var så Martin på mig, og jeg,
ja.
De var bare sådan, efterfølgende har de fortalt sådan, fuck me, hvor var det, pisse jeg til, at vi skulle til at puste badekarret op, ikke? Og det skulle de jo også kun i 3 minutter, fordi så åbnede jeg mig bare. Og så er Rachel sådan, maybe, your baby is coming now. What? Altså, hen til sofaen, og jeg havde jo, altså, jeg var ikke gået fuldstændig naivt, hvilket jeg tror, man sagtens kan. Eller ikke naivt, men altså, uvidende, eller...
Du har researchet.
Jeg har researchet på, hvordan man har den mest optimale breech birth, sædefødselsfødsel. Og det er jo på alle 4, og at lade den være fuldstændig naturlig.
Og hands off, ikke?
Ja. Hands off. Fuldstændig hands off. Hvilket også var en af grundene til, at jeg valgte, eller ikke valgte, men at det bare gav endnu mere mening at føde hjemme, fordi så, der, jeg tror ikke, at der, jo generaliserer jeg, men jeg kan ikke forestille mig, at der nogensinde har været en fødsel på et hospital med 100% hands off. Det kan måske være i sjældne tilfælde.
Ja.
Og slet ikke en sædefødsel, fordi det jeg jo havde fået at vide, en sædefødsel skulle være der, var jo på en operationsstue,
ja.
Med en chip op i numsen på ELO, mens han stadigvæk lå inde i min mave.
Ja.
Ikke bare måle hjertelyd hvert 15. minut i pressefase, men hele fødslen. Ja. Og der skulle være en børnelæge, og der skulle være en jordmor, og der skulle være en anden læge. Altså der skulle være så mange mennesker der i et oplyst lokal, og jeg bare sådan, guys, sådan der kan jeg ikke føde et barn.
Nej.
Og jeg vil så også sige, det der med jo så at tage alt det her ansvar for min egen fødsel og for min baby, indebærer jo også, at hvis jeg kan mærke, at der skal kaldes nogen ind, jamen så gør jeg det.
Ja.
Eller får nogen til det. Men jeg tjekkede ind med mig selv. Særligt den første time, tror jeg mest det var, så bagefter så var jeg væk i andre verdener. Ikke?
Ja.
Men... Jeg tjekkede ind flere gange med mig selv, og var sådan, vil jeg hen på et hospital? Er det sikre for mig at være der? Og der kunne jeg bare hele tiden mærke sådan, nej, jeg skal være her. Jeg er i min krop. Alt er fint. Der er ikke noget, der føles som om, det ikke er, som det skal være.
Og hvis der var det, så ville du være den første til at mærke det?
Ja, præcis. Ja. Fordi vi mennesker, vi er jo bare det bedste måleinstrument.
Ja. Ja, det findes ikke mere.
Nej, det får ikke noget mere akkurat. Ja.
Så han kom med, hvad kom først ud?
Tissemand. Og det var det, Martin sagde, da jeg spørger, da jeg kan mærke sådan, okay, nu er der der er noget ude. Og så spørger jeg, hvad er ude? Og Martin råber, tissemand! Ja, det er altid lidt sjovt. Men det vi der, fordi altså, de kan jo vende sig i sidste øjeblik og tage hovedet fast, hvis det er det, de vil. Men Elo, han ville altid med numsen fast. Jeg er så glad for, at vi lå ham komme på den måde. For jeg var bare sikker på, at det var bare den bedste måde for ham at blive født på.
Ja.
Så fuld tillid. Og det var jo så også det, jeg virkelig måtte praktisere der i den 3 minutters pressefase, jeg så havde. Og hvor var det dejligt at mærke de pressevejer, som jeg ikke havde fået lov til at mærke i første fødsel.
Det kunne være så forløsende og helende.
Ja. Så vidunderligt. Ja. Og det var jo også bare en... Der kunne jeg også mærke det der ansvar. Altså, der havde jeg en... Der var jeg helt sikkert ikke ude i kosmos på det tidspunkt. Altså, der var jeg så nærværende her på jorden.
Ja.
Fordi jeg bare vidste, at det står og falder med dig lige nu, Mie.
Ja.
Fordi det er præcis det her øjeblik, som du er blevet tudet ørerne fulde med, er så farligt.
Ja.
Så det var også, altså jeg blev bare ved med at fortælle mig selv, nu overgiver du overgiver dig bare, du overgiver dig til hver en ved, du lad den rive dig åben, og der lod den virkelig bare rive mig åben. Jeg kan bare huske de der ben, der bare sådan spreder sig. Jeg er fuldstændig overgivet til den her kraft.
Ja. Wow.
Ja. Så han kommer med numsen, så plopper der, jeg tror der er en numse og et ben på samme tid faktisk.
Ja.
Har jeg efterfølgende kunnet se på billederne. Ja. Og det er også kun derfor, jeg ved, det var 3 minutter. Fordi det kan jeg se fra 20.06 og 20.09, der er fra numse til hoved.
Ja.
Så kommer det næste ben i den næste væg. Og så kommer næste væg, så er det hele kroppen. Og så kommer armene, blup, i en væg.
Ja.
Og så hænger hovedet der. Og det er der, jeg har den, virkelig den samtale med mig selv, jeg lige har fortalt.
Og hvor er det vildt, at du hele vejen til slut aktivt træffer det valg.
Mm. Ja.
Altså, at det er ikke nødvendigvis noget, man gør en gang, og så er det bare, så kører det på skinner.
Nej.
Altså, det kan man faktisk gøre helt til sidst. Bliver ved med at tjekke ind, bliver ved med at træffe et aktivt valg, og man vil det tilliden til.
Mm. Ja, og jeg havde sat mig ind i, mig og Martin havde undersøgt og også snakket med nogle radikale jordmødre. Hvad gør vi, hvis hovedet sidder fast?
Ja.
Og vi havde lært nogle håndgreb, og vi havde ikke tøvet med at heller tage dem i brug, men vi havde samtidig også bare tillid til, at moren ved, hvad hun skal gøre.
Ja.
Man må aldrig hive i en barn med numsen først. Det er også en af regler. Hvad siger man? Altså,
ja.
Der er jo ikke nogen regler, men altså, det er et af de gode råd.
Ja.
Og hvis et barn skal hives i, kan jeg huske, jeg havde hørt fra en meget klog kone, så er det kun moren. Det er kun moren, der rører det barn. Fordi hvis hun kan mærke, at barnet skal hives ud, så hiver hun, når det skal hives. Men grunden til, at man ikke vil hive, er jo, at man vil ikke have barnet trækker vejret inde i moren, mens børns barnet er derinde. Okay, men jeg kan bare huske, at da han så hænger der, så kommer der bare den største stillhed. Nogen sinde har oplevet. Så kommer der en V. Og min ben åbner sig, og han er der bare. Det falder ned i Martins arm, eller hænder. Ja, så har jeg ham på mig. Så er han der.
Åh.
Og jeg kan huske det der. Åh, jeg gjorde det!
Jeg gjorde det!
Jeg er så ekstatisk, og jeg har virkelig bare sådan en, ej, jeg tror aldrig, jeg har været mere stolt af mig selv. Ja, det var så smukt, og jeg havde også, altså, okay, hvad er det, man skal gøre der, når barnet kommer ud, og hvis der er noget, og hvor at igen den her kloge kone, Emily Saldea fra Freedom Society, som jeg havde haft en coaching session med. Også bare, hun var sådan, men okay, du kan gøre det her, men du vil vide det.
Yeah.
Du vil vide det. Yeah. Og hvor var det rart at have snakket med kvinder med erfaring og livsvisdom, der kunne fortælle en, you got this.
Yeah.
Og jeg kan huske, hun bare sagde til mig det her med sådan, but you will know. Og det er jo det her hele tiden med, you will know, skal der ringes nogen ind? Skal der, er du bare der? Skal der suges noget ud af næsen? Altså,
ja.
Moren, hvis hun får lov, og det var det, jeg selv kunne mærke. Fordi jeg fik lov at være så meget i min krop og i mit instinkt, så vidste jeg præcis, hvad der skulle gøres.
Ja.
Og jeg sugede noget slim ud af næsen, og ja, han græd jo helt vildt hurtigt, men nussede ham, og altså, der skulle ligesom, livet kom bare af sig selv i ham. Mm. Vi skulle ikke gøre noget.
Nej.
Og det er jo den der, jamen hvad nu hvis han ikke trækker vejret? Det er selvfølgelig en af de største frygter. Men de fleste børn, mange børn trækker ikke vejret lige når de kommer ud. Vel, de skal lige have lidt tid.
Ja.
Og så tror vi, at der skal noget mekanik til, og nogle andre mere vidende mennesker til for at hjælpe os der, men moren kan bare ånde lidt af sin ånde ned på barnet også.
Ja. Og tit gør det faktisk ikke noget, så længe at, at placenta stadig
er
forbundet med barnet.
Det er jo det. Så får barnet alt det ilt, det skal have. Ja. Så jeg fødte også min moderkage rimelig hurtigt efter, og spiste den de første dage. Og... ja.
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 Og havde en bliss.
Ja, det havde jeg.
Ja.
Ja. Det var virkelig smukt. Det var Rachel, da hun går derfra, hun var bare sådan, I will treasure this moment in my heart forever. Jeg var huske det så tydeligt, det var bare, det vil jeg også.
Yeah.
Det var bare så smukt det her. Hvor er jeg glad for, at jeg blev bevidnet.
Yeah.
I min lykke og styrke og eufori af en søster.
Ja, det betød meget for dig i rejsen også. Ikke? Ja.
Helt sikkert, altså... fordi jeg havde en kvinde, der virkelig dels har tillid til fødsel, dels har tillid til mig, så spejlede det sig også rigtig meget i mig. Fordi min Martin der havde selvfølgelig også undervejs al sin frygt at håndtere, og var ikke nødvendigvis med på freebirth-ideen fra start, og heller ikke nødvendigvis helt hen til slut, og... han var rigtig meget med på alt det her med, men selvfølgelig skal vi ikke vende ham, og ja, hvis du ikke, altså, og hvis du ikke vil have nogen til stede, så skal du ikke. Altså det, selvfølgelig er det, der gør dig tryggest, som der skal til. Men hvis jeg skal tale helt sådan fra mig selv, så synes jeg, at det kunne være rart, der var en jordmor. Det var sådan hans holdning, men jeg har tillid til dig.
Ja.
Og det er jo kvindens fødsel.
Ja.
Det er ikke mandens.
Nej. Det er virkelig dejligt, at han nok kunne lave den... distinction.
Ja.
Altså,
ja.
Det her er mine ønsker, men dine er faktisk vigtigst.
Ja.
Det er det, skal føde.
Ja.
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 Mm. Og hvordan ændrede det dig og dit syn på fødslen? Fordi jeg ved jo, du er jo gået videre i fødselsverdenen. Du har ikke fået flere børn.
Nej.
men den blev du passioneret omkring?
Ja. Ja, det er blevet en meget naturlig forlængelse af, af den her oplevelse at selv at assistere og gå med kvinder.
Ja.
Så jeg har sidenhen her et år efter taget den her uddannelse hos Free Birth Society til Radical Birthkeeper.
Ja.
Som jeg på dansk kalder for et frit fødselsvidne. Det er det, jeg kalder mig selv.
Ja.
Så ja, føder med kvinder, der ønsker at føde frit og vildt. Frit i deres instinkt, ikke?
Ja.
Ja. Uden for systemet.
Uden for systemet.
Uden for systemet.
Ja.
Ja. Og så er jeg psykomotorisk terapeut, og også har arbejdet meget med kvinder før. Nu er jeg så bare endnu mere specifik på arbejde med kvinder med fødselstraumer.
Ja.
Dem er der virkelig mange af.
Ja.
Og fordi jeg på egen krop har oplevet at transformere min eget traume til min styrke og kraft. Jeg kom ud af den der fødsel bare med arme over hovedet. Det var den fødsel, jeg havde. Ja. Eller følelse, jeg havde.
Ja.
Tror bare... lidt den der følelse af, at jamen nu kan jeg gøre hvad som helst.
Ja.
Nu kan jeg ikke kontrolleres længere.
Nej.
Det er den vildeste power at gå igennem og gå ind i, når man tager det her 100% ansvar. Og det starter der, og så fortsætter det jo bare senere her nu, også hvor at jeg holder mine børn uden for institutionslivet. Jeg holder dem inde i livet, kan man sige. Altså, jeg føler det, ikke?
Ja.
Og jeg tænker bare mere sådan, ja, radikalt, og pisser måske lidt flere mennesker af, end jeg plejede. Og stiller lidt flere spørgsmålstegn, stiller virkelig mange spørgsmålstegn ved måder, hvor samfund er organiseret på, alle de her ting, vi bare sådan stiltigende accepterer. Også særligt nu med hele den her situation, vi har nu med covid, hvor man også meget hurtigt bare kan komme til at tage en brille på,
ja,
og ikke stille så mange spørgsmål. Det minder meget om også måden, man bare kan gå ind i en fødsel på, altså bare sådan, når man selvfølgelig skal man føde på et hospital, selvfølgelig skal man det her, men man kan også bare gå endnu flere skridt tilbage, og netop hvis man har haft en første fødsel, der er traumatiseret, altså så virkelig arbejde med det og spørge sig selv sådan, hey, er det det, jeg vil igen? Hvad var det, der gjorde, at jeg trådte derind,
ja,
første gang? Og vi er jo bare blevet, altså vi er designet til at føde, det er der ingen tvivl om, vel, men vi er programmeret til at frygte.
Ja.
Og det er den programmering, som jeg nu arbejder med kvinder med at afprogrammere, kan man sige. Altså, netop når jeg arbejder med kvinder, der ønsker at føde frit, altså finde ud af, hvad er det for nogle frygter, du har. Hvad fanden hedder det i flertal? Hvad er det for en frygt?
Frygt,
ja. Hvad er det for en frygt, du har?
Ja.
Og hvad er det, der holder tilbage? Hvad er det, der gør, at du ikke træder derud? Men også bare undersøger, altså sådan fødselens hormonelle design, som er så fuldstændig intelligent, og altså kigger på, hvad er det, der egentlig i den vestlige obstetriske verden i dag faktisk saboterer fødslen og dets design, og kigger på mange ting, og så med kvinder, der har oplevet traumer, jo så bare virkelig holder rummet for at kunne dele det, altså som vi også snakkede om, inden vi begyndte at optage det vi hører rigtig mange kvinder sige, og det var også det, jeg selv oplevede, altså jeg havde ikke, der var ikke nogen, der bare fuldstændig stillede sig til rådighed til at lytte igen og igen og igen til min fødselsfortælling, indtil jeg var igennem den,
ja,
og hele. Det er ekstremt meningsfuldt og transformerende arbejde, og det jeg ligesom kigger på med kvinder, og som jeg også har kigget på med mig selv, det er, okay, hvad var det for en adfærd i mig, der gjorde, at jeg havde den fødsel, jeg havde.
Ja.
Og i nogle tilfælde, hvad var det, der gjorde, at jeg tog ind på hospitalet, at jeg overgav fuldstændig mig selv til det og det og det.
Ja.
Og i rigtig mange tilfælde finder vi jo ud af, gud, jamen det er den der persona, eller den her lille pige, eller hvem det er, der har lært at ikke lytte indad, som har lært, at jeg kan ikke stole på min intuition. Jeg finder ikke svarene inde i mig selv.
Ja.
Jeg er nødt til at kigge udenfor for at svare, og særligt ved fødsel og graviditet. Det er noget, der er meget farligt, og det kan kun være sikkert i hænderne hos andre. Så prøv at, du ved, jeg kig på alle de her idéer og forestillinger, vi er blevet lært, og så også på det mere personlige plan, hvad er det, der gør, at jeg er trådt derind, og hvordan kan jeg så sørge for, at det der aldrig kommer til at ske for mig igen.
Ja. Hvordan vil jeg gerne have det?
Præcis.
Ja.
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Det er sådan et vigtigt stykke arbejde. Og
ja.
Jeg linker, så man kan finde din hjemmeside.
Tak.
Dernede, hvis der er nogen, der skal være interesseret i det.
Ja, meget gerne.
Jeg er jo så glad og taknemmelig for det, som du laver. Og for at du har lyst til at dele din historie her. Jeg håber virkelig, den kan være et lys og en inspiration til de kvinder, som sidder derude og tænker, at det der med at føde i autonomi og i kraft, at det er kun for...
Det er kun for nogen.
For nogen.
Ja.
Det er ikke for nogen.
Nej, det er det ikke.
Og man kan virkelig komme, og din historie er et godt eksempel på, fra alle steder. Fantastisk.
Ja.
Tak,
Mille. Selv tak, Jara. Dejligt at snakke med dig.
Så dejligt at have
dig. Tak til alle kvinderne, der lyttede med.
Tak.